Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayon sa ating programa si Estelita Yang, ang ating senior citizen na TikToker. Kamusta po kayo?
Okay lang, masaya, ma-happy.
At nakakatuwa naman po, nakikita ko yung mga TikTok videos na sinishare ninyo.
Thank you.
Ano po ang nag-udyok sa inyo o nagsimula ng interest para mag-TikTok?
Kasi I feel I'm more younger. TikTok ako, I forgot my problem and worries and I never have it. I don't want problems and worries.
Active po kayo ha? Ang dalas ninyong mag-post ng TikTok ninyo.
Kasi hindi ako nagagaya kasi yung mga TikTokers, mga sexy. Sabi ko, hindi naman ako sexy. Ano kaya gusto kong gawin? Magluto na lang ako, gagawa ako ng mag-crochet, kung ano-ano, mag-garden, kung ano-ano lang gagawin ko. Pero hindi ako magpapasexy na ilabas ko yung katawan ko o mga talagang magaganda katawan talaga mga TikTokers.
So meron po ba kayong finalo sa TikTok na para ma-inspire kayong magsimula ng inyong account?
Wala akong pinapalo. Parang nakikita ko lang sila, ano lang, nag-share lang yung like lang, ano. Pero, ano, yung wala akong pinapalo. Yung pamangkin ko naman, mahilig din yun eh. Yun lang ng mga kaseksyan din ang ginagawa niyo eh. Kaya hindi ko paya yun eh.
Sino pong nagturo sa inyo para mag-TikTok?
Noong, ano, yung isang inang anak ko sa kasal, sabi ko, nung minsan may pinagawa ako ng TV dito, sabi ko, turuan mo nga ako, paano ba ito? Ganito ninang. Eh, hindi ko maintindihan. Siya lang naman yung gawa sa akin. Then, dumating yung pamangking ko na pinag-aral ko ding nurse din dito sa Australia. Sabi ko, kasama yung girlfriend niya, mag-TikTok nga tayo. That was last Christmas. Oo, nag-TikTok kami yung tatlo. Siguro nakita mo yung tatlo kami. Wala kaming ginawa kung dito mawa. Sabi ko, dito pala. Tapos, kinuhanan niya ako ng mga video clips na ako lang nagsasayaw. Ganun. Tapos, simula nun, ako lang, kaya ko pala, ako lang mag-isa na lang. Kaya simula na, ako na lang mag-isa.
Si Mr. Yang, nagti-TikTok ba?
Ay nako, pag-aalis ako, pipicturean ko lang siya. Ganun lang. Tapos pagdating ko, okay, ito, dito ako nagpunta. Sabi ko, tapos mamayang gabi, meron kami lakad. Mga bata, kasama ko, kasi anniversary nila ng wedding. Mamaya kasi nagluto na ako ng palitaw at saka sapin-sapin. Kasi dadalhin ko sa kanila mamayang gabi.
So ano po ang secret ninyo dahil pagkausap ko kayo parang hindi kayo magsi-75?
Oh. Ay nako, ewan ko ba nga. Being happy. We have nagpe-pray kami every morning ng kapatid ko sa Philippines, pamangkin ko sa Amerika. Every morning yan, walang absent ha, 8 o'clock in the morning here in Australia. Nag-draw-rosal kami. Every morning, walang holiday, walang ano. Basta every morning, 8 o'clock. Halimbawa, aalis ako. Naka-online din ako. Dala-dala ko yung phone ko. Nag-draw-rosal kami kahit saan kami magpunta. Basta 8 o'clock in the morning.
Sabi po nila kasi, nabanggit nyo sa akin kanina na may 20 years na kayong naka-retire. Sabi nila, oo, pag nag-retire yung mga tao, parang bumabagal na yung buhay. Pero parang kayo, parang mas sikat pa kayo kay Heart Evangelista sa BC.
No, hindi naman ako exactong retired kasi nag-part-time ako, nagtrabaho ako sa hotel, nag-ano ako, dishwashing ako. Eto lately na lang, siyempre, tumatanda na, masakit na yung tuhod ko, mabagal na akong lumakad. Mm-hmm. Sabi ng asawa ko, you best stop that, sabi niya sa akin. Sabi ko, sige, sabi ko ganun. Sige, tumigil na ako. Nababoard ako. Bala ko nga bumalik. Ayun akong payagan.
Lahat po ng sinasabi ng mga karamihan po sa mga senior citizen ay nahihirapan gumamit ng mga gadget. Pero parang sa inyo, yung buhay ninyo ay nakakabit sa gadget.
Ay oo, kahit saan ako magpunta talaga. Simula nung mahawak ako nito. Hindi ako dati marunong, nagpapaturo. Ay, yung kasing pamangkin ko na nasa Tasmania dati. Ano ko yun? Yung lang pag-gela. Sabi ko, paano ba i-send itong ano sa email? Kasi mag-email ako ng picture. Tapos tuturuan niya ako one by one. Tuturuan niya ako. Oo, magaling siya. Tapos natututo naman ako sa slow learner, pero natuto rin.
Pero di ba yung karamihan po, mga ilang turo na nalilimutan pa rin. So, kayo po gaano katagal bago ninyo masabi nating naging expert sa mga gadget?
Hindi naman ako masyadong expert. Kasi ano lang yung pang normal thing lang. Kasi yung iba kasi hindi sila marunong mag-selfie. Sabi ko, ganito mag-selfie. Ay, naku, hindi ko kailangan ma-speak para mag-selfie, sabihin ko sa'yo. Diyan sila believe sa akin.
So, kayo pula ang taga-picture ng mga kasama ninyo pag meron kayong samahan?
Oo, pagka may party. Sabi ko, ganyan. Sige, live tayo. Kasi maliit lang ang TikTok eh.
Mm-hmm.
1 hour to 1 minute lang eh. Kaya ginagawa ko, binibidyo ko. Tapos, yun, pag nakita na nila, pa-share. O, sige, yung share. Sabihin ko naman, tsaka yung mga photo. Tapos may natutuhan akong slow-mo na napunta kami sa Melbourne, dun sa Crown, yung happy.
Apo.
Alam mo yun? Oo, tinuruan ako ng pamangin ko mag-slow-mo, slow motion. Ay, ganyan pala. Tapos nung nag-party kami dito sa beach, dito sa Frankston, ginawabit ko, sabi ko, sige mag-slow-mo, sabi nung isa. Saan mo na naman natutuhan yan? Sabi ko sabi ko, alam mo naman, may mga pamakin akong bata, tinuturuan nila ako.
Yun po siguro ang sikreto sa inyong buhay na masiyahin kayo at hindi kayo takot na matuto ng mga bagong bagay.
Ay, hindi ako natatakot. Sabihin nila, saan ang wrinkles mo? Ba't di ka nagkaka-wrinkles? Oo, totoo lang, wala akong wrinkles.
Dahil po palagi mga bagets ang kasama ninyo.
Oo, sila, ewan ko, may isang, naano na rin sila sa akin. Bakit ikaw walang wrinkles? Sabi nang gano'n. Mas matanda pa, mas mukha pang matanda akong tingnan para sa'yo, sabi nga. Sabi, may secret ako eh. Ano yun? Secret nga eh, sabihin ko sa'yo.
Ano po ang masasabi ninyo? Dahil, syempre, nung una ninyong tira dito, nung dekada 80, wala pang cellphone. Mahal pa ang tawag sa telepono pag mag-overseas. Mabagal pa ang dating ng mga koreo. So, ngayon po na mayroon na nga smartphone, gaano po kalaki ang gininhawa ng buhay ninyo?
Ay, naku, malaki. Kasi, halimbawa na may nagkasakit, tatawag dito, ayan, tawag kami, ganyan. Ay, magaling ang ngayon, mga gadget ngayon dito. Ang galing talaga.
Gaano po ito napabilis o lalo po ba kayong napalapit sa inyong mga mahal sa buhay sa Pilipinas? Sabi niyo nga, yung anak ninyo nasa LA, yung kapatid ninyo nasa Pilipinas.
Masaya.
Ano po yung natulong nito na parang dati palagi niyo silang namimiss, hindi ba?
Oo. Parang umuwi ka lagi, parang nandun din ako, ganun. Ang feeling pala, hindi nga lang ako nakasakay ng aeroplano para makapunta ako sa kanila. Pero every 2 years talaga, maalis ako. Pupunta ako ng LA, paikot ako mula, sakay na ako ng PAL, tapos punta ng Manila muna, tapos mag-stay ako 1 week, tapos punta ako LA.
Hindi nyo gaanong namimiss? Parang mabilis lang ang 2 taon?
Oo, hindi na. Pagka nag-online ka naman, pag may nakita naman ako online ako, sabi, may nangungutang naman. Mag-o-offline ako, may nangungutang.
Wala pong signal.
Walang signal? Wala akong load.
Ano po ang mapapayo ninyo sa mga senior citizen na katulad ninyo na nasa bahay at nakikinig ngayon?
Ang mapapayo ko sa kanila, go out, explore. Huwag ka magmukmuk sa bahay. Lumabas ka, magdamit ka, ganyan yan. Lumabas ka para, may mga damit mong susuot sa bahay, ano? Kaya huwag mo itago yan, isuot mo lahat yan. Tapos, explore nga. Mamasyal ka, mag-shopping. Huwag ka magmukmuk sa bahay kasi ang nag-i-stay lang sa bahay ay nakakatanda talaga kasi wala kang nakakausap. Kailangan mag-join ka sa group, ganun. Oo.
At malay ninyo, meron na kayo magiging TikTok group pagdating ng araw.
Sana nga. Ahilig eh.
Maraming salamat sa ating Pinoy TikToker dito sa Melbourne, si Estelita Yang.
Thank you very much.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.